Vuorossa on etälukion kolmannen uskonnon kurssin toinen osa, joka käsittelee kristillisten kirkkojen historiaa keskiään lopulta nykypäivään. Minä olen Anneli Leppänen, uskonnonopettaja Puolalanmäen lukiosta Turusta.
Ja minä olen Irina Nikkanen, uskonnonopettaja Raision aikuislukiosta.
Edellisessä osassa käsittelimme kristillisen kirkon syntyä ja kehitystä keskiajalle asti. Keskiajan Eurooppa oli hengellinen yhteisö. Poliittisia rajoja ei ollut, ja varsinaiset kansallisvaltiotkin syntyivät vasta keskiajan lopulla. Lännen katolinen kirkko sen sijaan oli vuosisatojen myötä saavuttanut lähes ylivaltion aseman. Sillä oli keskitetty hallinto, veronkanto-oikeus, oma lainsäädäntö, virkamiehistö ja omat tuomioistuimet. Kirkkoon oli myös pakko kuulua. Kristillisyys kosketti keskiajalla kaikkia elämän alueita, niin arkielämän tapoja kuin tieteitä ja taiteitakin. Tällaista kulttuuria, jossa samat arvot ja ihanteet vallitsevat kaikkialla, kutsutaan yhtenäiskulttuuriksi.
1300-luvulle tultaessa tämä vuosisatoja kestänyt katolinen yhtenäiskulttuuri alkoi kuitenkin vähitellen rapistua. Kirkko alkoi menettää otettaan poliittiseen, sivistykselliseen ja uskonnolliseen elämään. Uusista, keskiajan loppupuolella syntyneistä kansallisvaltioista Ranska asetti kyseenalaiseksi paavin poliittisen vallan. Kiista maallisen ja hengellisen vallan suhteesta johtikin siihen, että paavi joutui Ranskan kuninkaan holhoukseen Avignoniin 70 vuodeksi. Ristiretkitappiot heikensivät myös paavin arvovaltaa, sillä pyhää maatahan ei pystytty vapauttamaan muslimeilta. Kulttuurin alueella kirjapainotaidon keksiminen antoi mahdollisuudet uusien ajatusten nopealle leviämiselle. Löytöretket, humanismi ja renesanssi avarsivat ihmisten maailmankuvaa. Myös uskonnollisen elämän alueella kirkon ote oli herpaantumassa. Paavien ylellinen ja monesti moraaliton elämä heikensi kirkon uskottavuutta. Samalla alkoi esiintyä teräväsanaista kritiikkiä kirkon väärinkäytöksiä vastaan. Uudistusvaatimuksiin kirkko suhtautui kuitenkin penseästi ja käytti aseinaan lähinnä inkvisitiota ja polttoroviota.
Yhtenäiskulttuurin hajoaminen loi edellytykset uuden historiallisen aikakauden, uuden ajan syntymiselle. Länsimaisen kirkon elämä muuttui perusteellisesti 1500-luvun alussa. Uskon puhdistus, eli reformaatio, uudisti lännen kirkon, mutta valitettavasti myös jakoi sen. Yhteistä pohjaa ei tälle Martti Lutherin alkuun panemalle uudistukselle löytynyt, vaan kirkko muuttui eri tavalla eri maissa. Uskon puhdistuksen kolmen päähaaran, luterilaisen, reformoidun ja anglikaanisen kirkon lisäksi katolisen kirkon ulkopuolelle jäi vielä joukko muita pieniä ryhmiä. Martti Luther syntyi kaivosmiehen perheeseen Eislevenissä Saksassa vuonna 1483. Kotonaan hän sai perinteisen uskonnollisen kasvatuksen, jossa korostui ankara jumalakuva. Isän toivomuksesta hän alkoi opiskella lakia Erfurtin yliopistossa. Annettuaan myrskyssä lupauksen ruveta munkiksi, hän liittyi augustinalaisluostariin ja aloitti teologian ja filosofian opiskelun. Valmistuttuaan hän toimi Wittenbergin yliopiston raamatun tulkinnan professorina yli 30 vuotta. Teologian tohtori Erkki Koskenniemi, mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että Martti Lutherista tuli uskonpuhdistaja?
Luther ei koskaan suunnitellut tulevansa uskonpuhdistajaksi. Varsinaisesti hän joutui uskonpuhdistajaksi reformaattoriksi vastoin tahtoansa ja täysin suunnittelematta. Kaiken taustalla oli se, että hän löysi rakastamaan Jumalan rauhan Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän löysi syntien anteeksiantamuksen. Ja kun hän tämän löysi, niin se löytö vei hänet sitten vastakkain asetteluun, jonka syvyys hänelle sitten paljastui vasta vähitellen. Luther joutui vastakkain ensin anekauppiaan ja sen jälkeen suurempien herrojen ja loppujen lopuksi paavin kanssa. Ja väitellessänsä Johan Eckin kanssa hän huomasi vasta, että hän oli kiistämässä jotakin semmoista, joka todella vei hänet törmäyskurssille koko katolisen kirkon olemuksen kanssa. Hän nimittäin kiisti sen, että kirkolla on oikeus opettaa tietyllä tavalla. Hän ankkuroi Raamattuun opetuksensa ja katsoi, että piispat, kirkolliskokoukset ja paavit voivat erehtyä. Ja näin hänellä vähitellen kirkastui se lähtökohta, josta tuli uskonpuhdistuksen eräs tärkeä periaate, että kirkon on palattava Raamattuun. Kirkolla, ei piispalla, paavilla, ei kirkolliskokouksilla ole oikeutta opettaa mitään muuta kuin sitä, mitä Raamattu sanoo, ja kaikki se. Ja tämä merkitsi sitä, että hän kiisti katolisen kirkon elimien merkityksen, ja niin ristiriita oli lopulta sovittamaton. Kun hän asettui vastustamaan kirkkoa ja sen elimiä, hän oli pian vastakkain myös keisarin kanssa, ja pian hänet julistettiin niin kirkon kiroukseen kuin valtakunnan kiroukseenkin. Ja se oli tilanne, mikä tarkoitti sitä, että kuka hyvänsä hänet näki, sai hänet tappaa. Ja lisäksi, niin kuin katolinen kirkko ajatteli, hänen sielunsa oli iankaikkisesti kadotettu.
Mihin käytännön uudistuksiin nämä uskonpuhdistuksen periaatteet johtivat?
Niin periaatteita erotetaan perinteisesti sisällöllinen periaate, että hän löysi Kristuksen ja hänessä Jumalan armon, täydellisen ja ehdottoman kertakaikkisen armo, jonka Jumala on syntisellä ihmisellä antanut. Ja toisaalta muodollinen periaate, että uskon lähde ja totuus ei ole kirkossa, vaan Raamatussa. Nämä kaksi periaatetta sitten johtivat siihen, että kirkkoa lähdettiin uudistamaan siltä pohjalta, että se mikä on Raamatun vastaista ja mitä ei voida Raamatulla perustella, niin se pannaan sivuun ja kirkkoa uudistetaan Raamatusta käsin. Tämä merkitsi valtavia uudistuksia keskiajan katoliseen kirkkoon niillä alueilla, joilla uskonpuhdistus sai vallan. Merkitsi sitä, että esimerkiksi Wittenbergissä, jossa oli 24 pappia kiinnitettynä ainoastaan pitämään sielunmessuja, kun nämä sielunmessut jäivät pois, niin käytännössä kirkon koko kuva Wittenbergissä toki muuttui. Edelleen, kun oli hurskaus ihanteena se, että ihminen, joka todella halusi panostaa Jumalan valtakuntaa, hän saattoi mennä luostariin. Nyt luostarielämä ja luostarilupaus katsottiin ihmisen itsensä valitsemaksi Jumalan palvelukseksi, jolla ei ole minkäännäköistä tukea Raamatussa. Edelleen Raamattuperiaatteen mukaisesti kirkon sakramenttien määrä vähennettiin. Kasteeseen, ehtoolliseen, rippiä Luther arvosti kovasti, samoin avioliittoa, mutta sakramenttia lukumääräksi pelkistyi 2. Erittäin tärkeäksi tuli se, että jokainen saattoi itse lukea Jumalan sanaa omalla kielellänsä ja että tavallinen kirkkokansa osasi hyvin uskonelämän perusasiat. Tätä varten käännettiin Raamattu saksan kielellä ja sitten sen pienenä tiivistelmänä painettiin katekismus. Ja tätä katekismusta alettiin sitten opettaa seurakunnissa aluksi Saksassa ja varsin pian sitten Ruotsissa ja niin myös meillä Suomessa. Isä meidän -rukous, käskyt, sakramentit, uskontunnustus olivat uskonelämän keskus ja ne piti kaikkien osata ja tuntea ja myös niiden merkitys.
Uskonpuhdistuksen herättämiä ongelmia käsiteltiin 1500-luvulla useaan otteeseen Saksan valtiopäivillä. Reformaation kannattajat kieltäytyivät uskonasioissa noudattamasta enemmistön eli katolisten kantaa. Näiden vastalauseiden eli protestien takia heitä ruvettiin kutsumaan protestanteiksi. Nykyään protestanttisuudella tarkoitetaan kaikkia katolisuudesta eronneita länsimaisia kirkkoja ja niistä myöhemminkin syntyneitä niin sanottuja vapaita suuntia. Suomessa reformaatio toteutui Kustaa Vaasan toimesta ja lähinnä poliittisista syistä. Uskonpuhdistuksen aatteet levisivät syrjäiseen Suomeen ulkomailla opiskelleiden välityksellä. Kotimaahan palattuaan opiskelijat toimivat korkeissa kirkonviroissa ja laskivat perustan Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle. Tärkein näistä vaikuttajista oli Mikael Agricola, jota pidetään Suomen uskonpuhdistuksen isänä. Hän oli maltillinen uudistaja, jonka periaatteena oli ensin opettaa ja vasta sitten ryhtyä muutoksiin. Uskonpuhdistuksen aatteita, muun muassa kansankielisyyttä, toteuttaessaan hänestä tuli samalla suomen kirjakielen luoja.
Oppe nyt vanha ja nuori, joilla onpi sydän toori, Jumalan keskyt ja mielen, jotka taidat suomen kielen.
Katolisen kirkon kanta ilmeni Trenton kirkolliskokouksessa vuonna 1545. Uskonpuhdistuksen kanssa ei sopua syntynyt, ja niinpä 1600-luku olikin uskonsotien aikaa. Varsinkin katolinen kirkko pyrki valtaamaan takaisin reformaatiolle menettämiään alueita. Protestanttiset kirkot vastasivat määrittelemällä oman puhtaan oppinsa tarkasti. 1600-lukua kutsutaankin tästä syystä puhdasoppisuuden ajaksi. Puhtaan opin varjeleminen toi mukanaan suvaitsemattomuutta ja uskonvainoja. Positiivista oli kuitenkin se, että uskonpuhdistuksen periaatetta, kansankielisyyttä ja sen mukana seurannutta yleistä kansanopetusta alettiin nyt käytännössä toteuttaa. Puhdasoppisuuden henki näkyi selvästi myös Suomessa, jossa piispat, Rotovius ja Getseliukset koettivat tarmokkaasti sivistää Suomen papistoa ja oppimatonta kansaa. Seuraavassa otteita Rotoviuksen hiippakuntasäännöistä.
Sakramentin osallisuuteen ja kummisäätyyn ei päästetä ketään, joka ei ole oppinut katekismustaan ja Lutherin selityksiä. Joka lukee kirjaa saarnan aikana, hän maksakoon sakkoa yhden hopeamarkan.
1700-luku oli reaktio edellisen vuosisadan tiukan yhteisölliselle uskonnollisuudelle. Kaikille yhteistä oli kuitenkin yksilöllisyyden ja vapauden tärkeys. 1700-luvun aatteet näkyvät myös Suomessa. Henkilökohtaista uskoa korostava pietismi synnytti monin paikoin herätystä, joista saivat alkunsa Suomen perinteiset herätysliikkeet, rukoilevaisuus, herännäisyys, evankelisuus ja lestadiolaisuus. Pietismin kanssa samanaikaisesti Suomeen saapunut valistus nosti esiin erityisesti suvaitsevaisuuden ja ajattelunvapauden periaatteet. Tunnetuimpia valistusajattelijoitamme oli Kokkolan kirkkoherra Anders Chydenius.
1800-lukua on kutsuttu joskus ismien vuosisadaksi. Silloin syntyi ja kehittyi monia aatteita ja ilmiöitä, jotka ovat vaikuttaneet voimakkaasti maailmankuvaamme. Liberalismi, industrialismi, idealismi, sosialismi ja evolutionismi luonnehtivat ajan henkeä. Moniarvoisuus lisääntyi ja kirkkojen asema muuttui. Poliittiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset ihanteet uudistuivat perusteellisesti. Kirkot myös vastasivat uusien aatteiden haasteisiin. Aloitettiin esimerkiksi sisälähetystyö, jossa pyrittiin parantamaan teollistumisen myötä juurettomaksi jääneen työväestön elinoloja. 1800-lukua on kutsuttu myös lähetyksen vuosisadaksi. Silloin syntyi monia lähetysseuroja, jotka innokkaasti levittivät evankeliumia lähinnä Afrikkaan ja Aasiaan. Lähetystyö on alusta alkaen ollut koko ihmisen auttamista. Varsinkin 1900-luvulla terveydenhoito, opetus ja tekninen apu on julistuksen ohella ollut erittäin merkittävää. Pastori Päivi Palmu Suomen lähetysseurasta kertoo lähetystyön perusteista ja käytännöistä.
Lähetystyötä tehdään sen tähden, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Raamatusta käy meille selville, että Jumala on kiinnostunut ihmisen kaikinpuolisesta hyvinvoinnista. Ja riippumatta siitä, minkä värinen tai minkälaisissa oloissa tämä ihminen elämänsä elää. Hänellä on oikeus päästä Jumalan rakkauden piiriin. Ja sitten meille on annettu ihan selkeä käsky, lähetyskäsky, jossa Jeesus lähettää opetuslapsensa maailmaa muuttamaan ja sanoo, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla.
Kuka sitten voi lähteä lähetystyöhön? Mitä työntekijältä edellytetään?
No, työntekijältä edellytetään tietysti ammattitaitoa, sitä mitä voi mennä toisille jakamaan ja hyvä terveys ja ehkä jonkin verran seikkailun halua, rohkeutta lähteä tutuista ympyröistä ulkopuolelle. Ikä täytyisi olla semmoinen, että pystyy oppimaan uusia asioita ja sopeutumaan. 30-40 välillä tai alle 30-kymppisetkin kyllä käyvät, jos on hyvä, sopiva koulutus ja sopiva tehtävä.
Mitä eri toimintamuotoja lähetystyössä on, eli mitä lähetit tekevät?
Suomen lähetysseuralla on lähettejä 21 eri maassa ja yli 50 eri ammatissa. Kuitenkin ehkä suurimman yksittäisen ammattiryhmän muodostavat terveydenhoidon eri työntekijät, sairaanhoitajat, lääkärit, fysioterapeutit ja niin edelleen. Sitten ehkä seuraava suurin ryhmä on eri seurakunnallisten alojen työntekijät, papit, diakonit, nuorison ohjaajat. Sitten on myöskin muusikoita nuorten kirkkojen musiikkityössä. Sitten on sosiaalialojen koulutuksen saaneita, talousasiantuntijoita, maatalousasiantuntijoita, metsänhoitajia, sitten lähetyslentäjät. Yksi tärkeä sektori on tietysti eri alojen kouluttajat ja teologiset kouluttajat, mutta myöskin sitten terveydenhuollon kouluttajat. Ja voisi sanoa, että yhä enemmän työntekijöiltä vaaditaan kouluttajavalmiuksia, koska kysymyksessä on nuoret kirkot, jotka usein jo itse tekevät sen varsinaisen evankelioimistyön. Mutta kirkkojen työntekijäkoulutuksella on suurta arvoa.
1900-luvulla kristinusko on siis kehittynyt länsimaisesta uskonnosta universaaliksi maailmanlaajuiseksi uskonnoksi. Kirkot ovat joutuneet vastaamaan tieteen, politiikan, teollistumisen ja moraalin haasteisiin. Toisen maailmansodan jälkeen kehitystä on leimannut maallistuminen. Kirkot ovat joutuneet mukautumaan yhteiskunnan muutoksiin sekä myös sisäisesti uudistumaan. Ehkä suurimman uudistuksen tällä vuosisadalla on kokenut katolinen kirkko. 1960-luvulla kokoontunut Vatikaanin toinen konsiili, eli kirkolliskokous, toteutti monia uudistusvaatimuksia, muun muassa kansankielisyyden. Kirkon historia on ollut hajaannuksen historiaa. Vaikka alusta alkaen on ollut pyrkimyksenä pitää kristillinen kirkko yhtenäisenä ja yksimielisenä, ei tässä ole onnistuttu. Siinä mielessä kirkko onkin aina ihmisten muodostama laitos, että siinä tulevat esille inhimilliset heikkoudet ja valtapyyteet. Suuria jakaantumisia ovat olleet katolisen ja ortodoksisen kirkon muodostuminen 1000-luvulla sekä protestanttisten kirkkojen eroaminen katolisesta 1500-luvulla. Näiden lisäksi on ollut lukuisia muita pienempiä hajaantumisia. Vasta 1700-1800-luvuilla ilmeni pietismin piirissä yhteistyötä, joka ylitti kirkkokuntien rajat. Lähetystyössä 1800-luvulla koettiin myös hankalaksi se, että samalla lähetyskentällä oli monien eri kristillisten kirkkojen kilpailevaa toimintaa. Edinburghissa vuonna 1910 pidetty suuri lähetyskonferenssi keräsi osanottajia kaikista kirkkokunnista. Kokous muodostui sen tähden myös kirkkojen välisen yhteistyön, eli ekumenian, lähtölaukaukseksi. Kokouksen keskustelua jatkettiin edelleen siitä, miten käytännön elämässä, sosiaalisissa ja poliittisissa kysymyksissä, kirkot voisivat kantaa vastuuta ja toimia yhdessä. Avattiin myös keskustelu kirkkoja yhdistävistä ja erottavista kysymyksistä. Vähitellen havaittiin välttämättömäksi pysyvän yhteistyöelimen aikaansaaminen. Tämä toteutui vuonna 1948 Amsterdamissa, missä perustettiin kirkkojen maailmanneuvosto. Nykyisin siihen kuuluu yli 300 kirkkoa eri kirkkokunnista. Katolinen kirkko on kuitenkin mukana vain tarkkailijan roolissa. Suomen ekumenisen neuvoston pääsihteeri Jan Edström pohtii, mitä ekumenia on ja mikä on sen päämäärä.
Voidaan sanoa, että ekumenia on kirkkojen yhteinen rauhantyö. Ekumenia on kristittyjen kirkkojen ykseysliike, jonka lähtökohtana on yhteys ja se, mitä kirkolla on yhteistä. Ja se, mitä kirkot tekevät yhdessä. Ekumenisen työ on osa kirkkojen itseymmärrystä. Se pohjautuu Jeesukseen omaan rukoukseen opetuslapsensa puolesta, että he olisivat yhtä, niin että maailma uskoisi. Kirkkojen maailmanneuvosto on ollut erittäin tärkeä tällainen globaalinen kirkkojen välinen yhteistyökanava, yhteistyöelin, johon on voitu tuoda sekä kipeät kysymykset että myös yhteistyöasioita. Maailmanlaajuisesti voidaan puhua kyllä järjestöekumeniasta. On kansallisia neuvostoja, National Councils of Churches, mukaan luettuna myös Suomen ekumeninen neuvosto. Sitten on pohjoismaisella tasolla Pohjoismainen ekumeninen neuvosto, joka koordinoi joitakin työtä pohjoismaalaisella tasolla. Sitten eurooppalaisella tasolla on Euroopan kirkkojen konferenssi, joka on ollut erittäin ja on edelleenkin erittäin tärkeä kirkkojen välinen taho, joka on vaikuttanut myös esimerkiksi Bosniassa ja Jugoslavian alueella. Pyrkinyt saamaan aikaan keskusteluja katolisen kirkon ja ortodoksisen kirkon välillä muun muassa. Se seuraa myös uskonnonvapauskysymyksiä Euroopassa. Monet kysyvät usein sitä, että miten minä voin osallistua ekumeniseen liikkeeseen, koska aika monilla on sellainen aavistus, että tämä on hienoa, siis tämä on hyvä asia. Sanoisin näin, että se mitä ihan tavallinen seurakuntalainen voisi tehdä, on tutustua eri seurakuntiin omalla paikkakunnalla, eri kristittyihin, eri seurakuntien toimintaan ja olla mukana, olla läsnä, oppia, tavata ihmisiä, kohdata ja myös rukoilla heidän kanssaan ja heidän puolestaan. Kaunisti sanotaan, että ekumenisen työn päämäärä on kirkkojen näkyvä ykseys. Ja tämä on tietysti mun nähdäkseni ikuinen haaste. Saavuttaakseen tätä ykseyttä on esitetty monta eri mallia. Mielenkiintoinen malli on tämä malli sovitettu erilaisuus. Laajasti sanoen olen sitä mieltä, että tämä sovitettu erilaisuus on tämmöinen aika käytännöllinen ekumenian malli siinä mielessä, että hyväksytään, että Kristuksen kirkossa on eri perheitä. ja on niin kuin eri perhejäseniä. Suomessa voitaisiin sanoa, että meillä on ortodoksinen perhe, meillä on luterilainen perhe, meillä on katolinen perhe, sitten meillä on myös vapaakirkollinen perhe, johon kuuluu sitten monta eri pienempää kirkkokuntaa. Mutta kaikkien näiden perheiden välillä on paljon yhteistä. Sillä pohjalla voidaan tehdä yhteistyötä eri asioissa.
Minkälainen on kirkkojen rooli tämän hetken maailmassa? Kristilliset kirkot eivät enää entiseen tapaan ole osa yhteiskunnan valtarakennetta. Niiden kulttuurivaikutus tuntuu kuitenkin kaikilla elämänalueilla. Kristityt vaikuttavat esimerkiksi politiikkaan kristillisten ja muiden puolueiden välityksellä. Kirkot ottavat aktiivisesti kantaa ihmisoikeusloukkauksiin, rauhankysymyksiin, rasismiin ja muihin eettisiin ongelmiin. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan kaikki ovat saman isän lapsia, kaikki ovat samanarvoisia. YK:n ihmisoikeuksien julistus heijastaa näin myös kristillisiä arvoja. Ennusteiden mukaan 2000-luvulla kristinuskon asema maailmanlaajuisesti näyttää paranevan, vaikka sen painopiste siirtyy pois Euroopasta. Materialismin saadessa enemmän valtaa tulee kirkkojen tehtäväksi puolustaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja huolehtia heikommista.
Tässä ohjelmassa on käsitelty kristillisten kirkkojen vaiheita keskiajan lopulta nykypäivään. Yhdessä ensimmäisen osan kanssa on muodostunut kuva kristinuskon 2000-vuotisesta historiasta. Historian vaiheet ovat muovanneet kristikunnan sellaiseksi kuin sen nykyaikana tunnemme. Olemme myös oppineet, että Suomi ei ole erillinen saareke, vaan osa eurooppalaista kulttuuria. Olemme seuranneet, miten pienestä alusta, alkuaan juutalaisesta lahkosta, on 2000 vuodessa kehittynyt maailman suurin uskonto, universaali uskonto. Kirkon historiassa näemme, miten Jeesuksen sanomaa on eri aikakausina ja eri olosuhteissa ymmärretty ja toteutettu. Pohdi vielä kristinuskon vaikutusta Euroopan ja koko maailman kulttuuriin. Mitä hyviä ja huonoja vaikutuksia voit löytää? Mitä länsimaisessa kulttuurissa on nimenomaan sellaista, joka on kristinuskosta peräisin? Pitäisikö eri kristillisten kirkkojen mielestäsi yhdistyä? Mitä seurauksia siitä olisi, jos nyt perustettaisiin yksi maailmanlaajuinen kristillinen kirkko? Entä minkälaisena sinä näet kristinuskon tulevaisuuden? Tässä ohjelmassa ovat laulaneet Puolalanmäen musiikkiluokkien kamarikuoro Kamis ja tansanialaiset kristityt. Mukana ne ovat olleet myös Anneli Leppänen
ja Irina Nikkanen.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.